Hola, buen día a todos y a todas. Vamos a empezar estas jornadas de dos días, 15.º, encontros para normalización lingüística, organizados por el Consejo de Cultura en colaboración también con la Coordinadora de Técnicos de Normalización Lingüística y con la Secretaría General de Política Lingüística, que desde hace muchos años participa y patrocina, por lo menos parcialmente, esta actividad, parcial o totalmente, depende de los años, quiero decir, ¿no? Bueno, vamos a hacer un acto breve. En primer lugar, tengo la palabra a Nel Vidal, que es responsable de coordinador.
Ben, buen día a todas y a todos. Por la nuestra parte, simplemente dar a bienvenida un año más a estos encuentros de normalización lingüística. Unos encuentros que cada vez son más una especie de encuentros de heroínas y héroes, ¿no? Que resistimos en este trabajo de normalización lingüística desde los servicios de normalización lingüística, las distintas entidades, administraciones, también heroínas y héroes que resisten ahí, malia las condiciones en las que están, profesorados cursos CELGA, heroínas y héroes que resisten, resistimos en los centros de ensino, en los equipos de normalización lingüística, malia las condiciones, malia los ataques que reciben, ataques incluso transformados en denuncias. Más como decía esa canción tan presente, tan de moda ahora, más aún seguimos aquí resistiendo tempestades de sal, ¿no? Pues sí, estos encuentros creo que son un lugar muy, muy importante para vernos, para resistir, para intercambiar impresiones y para acordarnos dinámicas de trabajo, para acordarnos esos espacios de encuentro que nos permiten poder dirigirnos de una manera, de la mejor manera posible, al conjunto de la sociedad, que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Al conjunto de la sociedad para, pues, por decirlo así, para convencerla, para implicarla en este proceso de normalización lingüística, en este proceso que es fundamental que sea participado, que sea asumido por todas y por todos para que tenga, para que realmente tenga éxito, ¿no? Para que realmente acabe os seus objetivos. Entonces, simplemente, bienvenidas todos y todos, agradecimiento al Consejo de Cultura por acoger un año más este espacio de encuentro necesario para nosotros.
Bien, gracias. Tengo la palabra el profesor Enrique Monteagudo.
Buen día a todos, a todas las autoridades y sobre todo a los convidados que vienen de fuera. Mucho de ver, buen día. Tenemos que disculpar que tenía que estar en la mesa Valentina Formoso, por la coordinadora de equipos de normalización y dinamización lingüística de los centros de ensino, que también colabora en los encuentros, pero sus deberes de NAI obligaron a llevar a su fillo o médico y no puede acompañarnos. Como vedes, como sabedes, estos son los 15 encontros. Comenzamos con esta serie de actividades en el año 98. A lo largo de todo este tiempo vimos pasar muchos problemas por estas salas, muchas personas discorriendo sobre los más diversos asuntos relacionados con la lengua galega, con momentos más esperanzadores, con otros más desanimadores, con perspectivas muy distintas a lo largo de este tiempo, pero mantendo, creo que, o por lo menos intentando mantener siempre unos principios básicos que informan el trabajo en general del Consejo de Cultura, ¿no? Que son principios de trabajo con seriedad, con rigor, de estudiar y tratar las cuestiones de forma libre y abierta, sin ningún tipo de discriminación ni de exclusión, manejando simplemente el criterio de la pluralidad y de la seriedad en el trabajo, buscando la excelencia de ese trabajo, no interesados tanto en conseguir esos titulares de prensa que son tan fáciles de conseguir diciendo cous disparates sobre o galego ou atacando a unha institución ou a outra, senón facendo as críticas que tiñamos que facer ou que estimábamos que tiñamos que facer en cada momento, sobre todo a quen lle toca, sinto Valentín, porque ti estás agora aquí, pero bueno, o goberno, porque a quen lle toca recibir sobre todo esas críticas, e buscando a colaboración sempre coas outras institucións que traballan no noso mundo, no noso eido da cultura e da lingua galega, non só coas institucións as que coas que mantemos un enorme respeto e unha total colaboración, senón dunha maneira moi especial, porque o noso non é un labor estritamente académico, nin un labor científico, ten un soporte, desde logo, intelectual, queremos que teña un soporte feito no traballo, na pescuda, na reflexión seria e académica, pero sabemos moi ben que isto non é un centro de investigación e sabemos moi ben que o destino específico do noso traballo ten que ser as persoas que están traballando a pé de obra nos distintos lugares, sexan centros de ensino, sexan empresas, sexan concellos, sexan outras institucións. O noso é un traballo que ten unha vocación aplicada e, como dixo Granel, ten un espírito sempre de implicación coas persoas interesadas. Buscamos sempre esa colaboración cas persoas interesadas, cas persoas que están traballando no día a día, cas organizacións que os articulan, que os representan, como pode ser nomeadamente as dúas coordinadoras de traballadores e traballadoras para a normalización lingüística e dos equipos de dinamización e de normalización lingüística dos centros de ensino, que son, sin dúbida, as dúas grandes áreas relevantes nesta endeita, neste traballo noso. E sempre buscamos ese espírito aberto, colaborativo, non sectario, non excluinte, e buscando pues, que, efectivamente, o que sempre decimos en teoría, que a lingua e a cultura galega sexan espazos de integración, de diálogo, de colaboración, que eso sexa unha realidade a pesar das grandes dificultades que hai e asumindo, como é lógico e natural, as discrepancias, as diverxencias, os distintos puntos de vista que, si son asumidos, si se deixan expresar, si consiguen manifestarse dunha forma seria e rigurosa, enriquecen todos os debates. E que desde un espírito democrático non hai outra maneira de abordar isto. Fora das exclusións, dos anatemas, dos tabús, dos amigos, enemigos, a busca de crear tensións, divisións, ese non é a tarefa do Centro de Documentación que organiza estas xornadas, nin creo, senón que me desminta o presidente que nos acompaña, do Consello da Cultura. Podemos gabarnos precisamente por iso. Eu non me pasei agora mesmo o traballo de revisar o programa, os 15 programas dos 15 encontros que fixemos, pero así falando de memoria, porque estiven en todos eles, na organización de todos eles, creo que podemos gabarnos moi lexítimamente de ter traído aquí prácticamente a todas as persoas que teñen cousas interesantes que decir, todas non, sempre que, por sorte, sempre queda xente para o futuro que poderemos seguir convidando, pero a maior parte das persoas que teñen algo interesante que decir, porque estudaron, porque traballaron, porque teñen experiencias, porque queren achegar ideas, todas esas persoas creo que, polo menos o noso espírito e intención, foi traelas aquí a falar e tamén, obviamente, as persoas interesadas a asistir. Este ano, pois, tiñamos un pouco unha situación especial, que era o 30 aniversario da Lei de Normalización Lingüística. Cando foi o 10º, o 15º, o 20º aniversario da lei, en todas esas ocasións botamos en falta, por unha parte, as debidas conmemoracións dun fito tan importante na historia do noso idioma e, por outra parte, as debidas convocatorias tamén para a reflexión sobre o camiño andado desde a súa aprobación. Fixemos distintas iniciativas de distinta maneira para paliar esta deficiencia. Este ano, co 30 aniversario, tiñamos moito interese en que houvese unha debida conmemoración, non no sentido da festividade, que tamén, porque a festividade tamén solemniza da visibilidade aos feitos, sino sobre todo no sentido da reflexión sobre o camiño andado, sobre as súas dificultades, pensando no que temos por diante. Unha desas contribucións que facemos para este 30 aniversario é estes encontros. O programa destes encontros, sobre todo na xornada de hoxe, está moito arredor deste 30 aniversario, encargamos a Subiela, que presentarei despois a conferencia inaugural, pedimos unha mesa de traballo pedindo reflexións de distintos ámbitos sobre a lingua e a sociedade en Galicia nestes últimos 30 anos. Pola tarde pedimos a expertos ou responsables políticos do goberno vasco, no caso do vasco, do goberno vasco, no caso catalán, un experto a que nos puxesen sobre a mesa a título comparativo o que aconteceu con lingua e sociedade política en Cataluña nos últimos 30 anos, e remataremos a xornada coa presentación deste volume que creemos e esperamos que sexa un antes e un despois neste asunto. Para mañá temos dous grandes temas, un que é o tema do ensino, sempre presente, ao que lle fomos dando unha atención cada vez maior de convocatoria e convocatoria, sobre todo nos últimos anos. Temos a sorte de contar coa colaboración de Bernardeto Rurque, que ven desde Escocia, que ten traballado, xa leva traballando sobre as actitudes da mocidade con respecto ao galego, en colaboración con expertos en Galicia. Vai nos dar unha conferencia sobre este tema e creemos que é un tema central, caro futuro. E nesta liña cada vez máis crecente da importancia do traballo das iniciativas de base, do traballo colaborativo desde abaixo e das novas propostas que aparecen, pois serán o que nos ocupen na tarde de mañá. Creo que teremos a oportunidade na clausura de facer, bueno, completar un pouco o balance xa que as reflexións e os debates que se poñan sobre a mesa, e eu non vos entreteño máis desexando que sexan frutíferos estes traballos e agradecendo a colaboración de todos.
Moi ben, gracias. Ten a palabra Valentín García, que,
como sabedes, é o secretario xeral de Política Lingüística.
Pois moi bo día a todas e a todos, presidente do Consello da Cultura, coordinador dos encontros, Nel Vidal, presidente da Cotenol. Inauguramos hoxe, 15 anos despois, das primeira edición, ou se non me falla a memoria, creo que exactamente 16 anos despois, pero si sí, a 15ª edición dos encontros para a normalización lingüística, no que, como ben dixo o presidente do Consello de Cultura antes, xa tradicionalmente ven colaborando a Secretaría Xeral de Política Lingüística, é da que nos sentimos moi orgullosos de manter esa colaboración e de estar sempre pues, apoiando un foro que consideramos de prioritario, é un foro que exemplarmente ven demostrando como dunha forma aberta, dunha forma participativa, democrática, fuxindo sempre, como dicía antes Enrique Monteagudo, deses estigmatismos moitas veces que nos que atan a cuestión lingüística a unha ou outra forma de pensar, unha ou outra forma de ver o mundo, non? Nese sentido, o Consello da Cultura e mesmo os encontros en este período de vida que ainda que non é demasiado longo, si xa tiveron que ver en moitas fundamentacións, en moitas decisións en que tomen corpo algunhas medidas que creemos que foron fundamentais no desenvolvemento da política lingüística de Galicia nestes anos, non? O Consello de Cultura tivo que ver, por exemplo, a hora de analizar 30 anos despois a Lei de Normalización Lingüística, pois, por exemplo, na Lei de Uso do Galego polas Entidades Locais no ano 88, no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do 2004, na adaptación ao sistema de acreditación da lingua galega ao marco común de referencia para as linguas no 2005, por citar só algúns fitos, non? Tamén no que é a concepción, non? E a posta en marcha da rede de emisión lingüística no ano 2011, digamos que a idea primixénea naceu precisamente nestes encontros. Ainda así, somos conscientes de que nos queda moitísimo camiño por andar. Compre pa iso, pois, acentuar, seguir esforzándonos porque existan foros como este, como digo, foros abertos onde cun alto índice de especialización e de colaboración con moitas das voces máis autorizadas na sociolingüística ou mesmo nas políticas lingüísticas aplicadas que teñen pasado por aquí durante todos estes tempos. Sempre coa finalidade de achegarmonos posturas, de buscar lugares comuns de traballo, buscar consensos, que é o que nos fai falta a hora de situar e de encauzar, digamos, a nosa lingua a estas portas do século 21. Nese sentido, nesta edición, tenemos nada menos que 3 décadas de para analizar e para debatir sobre elas, non? E parecenos moi interesante todo o programa no que imos ter, empezando pola conferencia que vai abrir estas que vai abrir estes encontros, o do politólogo Xaime Subiela, que ten participado xa moitas veces neles e que sempre nos ilumina coa súa moitas veces distinta forma de ver as cousas, e ou tamén a participación que vai ter o viceconseller de Política Lingüística, que estará hoxe aquí con nós hoxe pola tarde, o meu correspondente vasco, Pachi Baztarrica. Tamén aposta en común de experiencias normalizadoras, e aí sempre é importantísimo as achegas pois, da Cotenol, que é unha entidade que sempre tivo moito que ver coa programación e coa propia existencia destes encontros, tamén da Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística, como non, o ámbito de ensino sempre é fundamental dentro do que é o deseño e as aplicacións das políticas lingüísticas de calquera país, nos tamén, hoxe teña que estar aquí Valentina Formoso, que supoño que se incorporará máis tarde, seguramente, pero é unha, digamos, unha pata fundamental tamén dentro dos encontros. Eu a presentación de algunha novidade, como acaba de decir o presidente deste volume, ou do buscatermos para dispositivos móviles, por exemplo, que é unha da, como digo, unha das do aire fresco que nos vai entrar nestes encontros recentemente presentados. Creemos que esbozado así a grandes rasgos todo o programa, con todos os detalles que polo medio teremos, con todos os debates que aquí se abrirán, todas as cuestións que se tratarán, enriquecerán, como non podía ser de outra maneira, a nosa vida lingüística ou a vida da nosa lingua, non? Que sabemos que, como volvo a reiterar outra vez as palabras de Enrique Monteagudo, non? Hai momentos mellores, momentos de máis ánimo, de menos ánimo, pero creo que o que debemos ter sempre claro é que a lingua leva moito tempo entre nós, que seguirá moito tempo entre nós, e que tócanos agora, neste momento, de enfocar e de definir por onde queremos levála. Para iso son fundamentais os encontros, e para iso é fundamental o traballo colaborativo entre todos e as actitudes que debemos ter, e disso vais a falar moito nestes encontros, igual que nos anteriores. Dicía nel ao principio que fan falta ser héroes para traballar en lingua. Eu non creo que faga falta ser tantos héroes nel. En todo o caso, non sei, máis héroes faría falta hai 15 anos, cando non había nada disto, e o botamos a andar, non? O que sí que debemos ser conscientes da situación que estamos vivindo, dos tempos que vivimos, e adaptarnos ao que temos, tratando de melloralo sempre, entre todos, traballando todos e todas xuntas, seremos moito máis capaces de facelo posible. Para iso, a Cotenol, a Coordinadora de Equipos, os equipos de dinamización, os traballadores, os técnicos e técnicas da normalización lingüística, é necesario que nos atopemos en lugares como estes para poñer, como digo, como dixen, poñer en común, debater tamén, como non, e que saian tamén daqui, que afloren ideas que logo podemos ir aplicando, os que nos toca de estar neste momento en postos de responsabilidade e os que toca de estar traballando, digamos, a pé de obra, aplicando todas as cousas que de aquí saen, que son moitas e moi útiles, e vendo mostrando edición, nada máis e nada menos que durante 15 anos. Nada máis, moi bo día, señor presidente.
Moi ben, moitas gracias.
Doulle pues, a palabra.
Pois sí, porque alguén ten que acabar, non? Bueno, pois ante, de novo, bos días a todos e douvos a benvida naturalmente a estos encontros. Creo que a noticia é que chegaron ao número 15, e será, espero, noticia que cheguen ao número 30, ao número 40, ao número 50, cando algúns dos que aquí estamos xa non estaremos neste mundo, outros sí, e portanto, que... non se sabe, non? Porque, por fortuna, o futuro non está escrito. De modo que... creo que a noticia está que se faigan de unha forma regular estos encontros e que se faigan cun perfil que é sistemático e que é mantido ao longo do tempo. E que, ademais, como dicía Nel, sirve para reencontrarse e para testar algunhas das accións e as orientacións que vos todos nos vosos lugares de traballo estades implementando día a día na relación coa administración, nos ámbitos educativos, da xestión pública, na xustiza, donde for, que é donde realmente se construye o uso institucional e respetuoso da lingua galega. Hai un uso popular ou un uso informal, un uso nos medios de comunicación, que naturalmente non pode ser marcado, non está para ser marcado, pero creo que o traballo que se leva feito no ámbito institucional desde os anos 80 é enorme Isto ten un nome, e ese nome, aparte dos responsables das distintas administracións, sodes tamén vos, como expertos en, non tanto en gramática e en lexicografía, e etc., sino nos usos e nas políticas a seguir respecto da lingua. E isto é o que creo que o Consello, desde hai moitos anos, desde logo moito antes do que eu fose xa non só o presidente, sino o membro do Consello, ven facendo en boa medida gracias ao impulso e ao ánimo de Enrique Montagudo e do Centro de Documentación Sociolingüística que aquí está creado desde há moitos anos como referente para analizar, compilar e proxectar traballos que teñen que ver coa política lingüística. Sei que a política lingüística é tarea dos gobernos, que as institucións como consellos deben ser orientadoras, asesoras, lugares de debate. Eso é o que fixemos no pasado, facemos no presente, e conto, e creo firmemente que debemos seguir facendo no futuro, e, por tanto, que nos queda moito traballo por diante neste ámbito, porque até o día que poidamos suprimir a palabra normalización, se é que se pode suprimir algún día, espero que sí, pois habrá que seguir facendo traballo deste estilo, naquela altura, cando se suprima a palabra normalización, dedicarse a outros fines e outras metas e outros retos. Eu tamén teño que decir que entendo as palabras do Nel, pero non as comparto. Entendo no sentido que se fale de heróis e heroínas. Eu sei que moitos traballades de forma, non direi isolada, pero a veces con poucos recursos, é que un ar de desmoralización a veces pode chegar, pero para iso sirven xustamente estes encontros, non o encontro que fai o Consello e a Secretaría de Política Lingüística, senón os encontros entre vós e a forma de compartir experiencias e de ver problemas, porque este é o modo de superar xustamente ese posible desánimo e convertirse e seguir convertíndose non tanto en resistentes como en heróis de verdade, non? Nas sociedades máis que teñen problemas de outro estilo, pero non xustamente os de lingua, as reunións que se fan de profesores de linguas ou de historia ou de historia de arte ou de arquitectura suelen ser as reunións máis importantes no ano. Pensemos nos Estados Unidos, onde facer as reunións dos profesores de lingua francesa, lingua española ou de historia ou que sexa, pois é casi como unha especie de gran feira, pero gran feira no triplo ou cuádruple sentido que ten a palabra feira. Aquí, modestamente, non é unha feira, é solo un encontro que ten unha variable, digamos, analítica de debate e unha variable tamén de compartir experiencias e de proxectar cara ao futuro. Bueno, creo que isto, desde que eu asisto aos encontros, pois foi logrado dunha forma satisfactoria nos encontros pasados, tamén espero que non deste, e desde logo estes encontros non son separables dun traballo sistemático que no Centro de Documentación Sociolingüística en conxunto no Consello da Cultura se fai no ámbito da lingua. Debo decir, porque a veces hai confusións lamentables neste punto, que o Consello non se dedica á lingua, nin ten competencia sobre iso, nin quere telas, sino que se dedica a todos os valores culturais do povo galego, entre eles, naturalmente, a lingua. E dentro da lingua, aquilo que ten que ver cos seus usos e coa súa difusión e práctica social. O demais, non é que sexa indiferente, pero non é noso problema, ou non é noso traballo. Pode ser o problema personal, pero non o noso traballo. En este sentido, estou moi satisfeito de todo o traballo que leva feito o Consello nos últimos 20 anos respecto deste asunto, con congresos, foros de debate, análisis e informes que creo que dan conta dunha atención sistemática ao problema da lingua, pero ao propio tempo creo que orientaron moitas das políticas seguidas e que, se non foron máis seguidas, moitas veces non foi por falta de insistencia do Consello, senón por outras razóns que non é do caso evocar aquí. De modo que, finalmente, eu debo agradecer tanto á Secretaría Xeral de Política Lingüística como á coordenadora Cotenol ao seu apoio a esta actividade. Espero que sigamos mantendo no futuro, para o ano que ven, dentro do outro ano e outro ano e outro ano, e que na de hoxe, na deste ano, pois se conmemoren debidamente estes 30 anos de lei de normalización lingüística. Debo decir tamén que, ademais, o feito de que estén algúns responsables pasados ou presentes de política lingüística, non só de Galicia, sino de fora de Galicia, creo que lle dá, a parte dos que tedes un traballo máis directo nos vosos ámbitos institucionais respecto da política de normalización lingüística, creo que lle dá un valor suplementario a estes encontros. Desde logo que tanto a antiga directora ou secretaria xeral ou directora naquela altura, creo que era directora de política lingüística, que era Paz Lamela, como o actual viceconselleiro de política lingüística do goberno vasco, bon amigo de Galicia, que é Pachi Bastarrica, pois creo que permítame que, en fin, espigue estes dous nomes respecto dos moitos que aquí están, que a todos aprecio, que todos van ter achegas moi importantes, pero que me parece que tamén é unha mostra de apertura e, sobre todo, de compartir experiencias que para o que sirven tamén encontros dese estilo. De modo que desexo-vos moi bon traballo, moitas gracias pola vosa asistencia e que dentro dun ano ou antes nos poidamos volver a ver.